إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله أتوصيني وسلزيم لكم شاء الله كما نستهيه بيسي نفسي يعني. قال الله تعالى الله مسلم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا سمع نبي محمد وأوليزه لسؤالي هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا جيني كبين خباري وليمباو وليكون خسارة يعمل ذاو ونفن عمل لكن يعمل هزو ومباو وتقوني أباو وليكون خسارة بس الله أكاين دريا كجيب الذين وتعاوني وليمباو ومبتز بدي زاو ومهاريب جتهاد زاو كتك مايش يولي مهم فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا wenyewe kile ambacho walichukua kukifanya wanazania kwamba wanafanya jambo la kheri wanazania kwamba kile wanachokifanya wapo katika ibada kumbe mambo hayako hivyo kumbe ni suka jambo haliko hivyo kala mufassirun wamesema wafasiri wa aya hii anaingia fi kulli man abada Allah kwa kila yule ambaye aliyemwabudia Allah ala ghairi tariqatin mardhiya akawa yeye anaabudu anamwabudia Allah lakini katika njia ambayo sio yenye kuridhiwa yahsabu annahu musibun akawa yeye mwenyewe anazania kwa kile ambacho anachokifanya amesibu wa anna amalahu maqbul na akawa anazania kwamba amali yake jambo lake hili analofanya ni lenye kukubaliwa wa huwa mukhtiu na hali ya kwamba yeye ni mwenye makosa وعمله مردود نعم عليك هي ان يكون ينيي كرجشوا هو ndo ambaye aliyekula hasara ambaye anafanya amali yeye mwenyewe anahisi kana kwamba amali hii anayofanya inakubaliwa sana kumbe mambo hayako hivyo ndio maana kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndio maana bwana mtume akasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun yule ambaye atakayefanya amali amali hiyo ikawa hakuna amri yetu basi amali hiyo itakuwa ni yenye kurejeshwa hapati malipo ya aina yote na huyu ndo atakayeingia dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wamepoteza bitii zao wamepoteza jitihada zao katika maisha ya ulimwengu ayyuhan nasu i'lamu tambueni likay yuqbalu al-amalu 'inda Allah ili iweze kukubaliwa amali mbele ya Allah yajibu an yakuna khalisan lazima yule mfanyaji wake awe anafanya kwa ikhlas wasawaban na lazima jambo hili liwe limeswibu ni maneno maarufu hayo tuyasikia kila siku ni maneno maarufu tunayasoma kila siku kwa hiyo ile amali iweze kukubaliwa lazima an yakuna khalisan mfanyaji wake anatakiwa awe yeye anafanya kwa ikhlas anamfanyia Allah asifanye kwa sababu watu wanamuona asifanye kwa sababu asifiwe waswaban na lazima jambo lake liwe limeswibu فإذا كان العمل إتكبكو عملياك خالصا أنا فانك وأجلي الله لكن ولم يكن صوابا لكن عملياك هي هيكسيب لا يقبل هيوازك تبليوا وعقصه نكن يمشاك ديو إيبو إيبو ومبايي أكوا أنا عملي عمل هي أنا لكن كفتية سوا سوا كما متمه لفو أمريشا لكن يي أكوا حفاني كو إخلاص هيكبليوا Kwa hizi sharti mbili lazima zipatikane. Lazima kila ambaye anafanya amali ahakikishe kwamba anafanya kwa ikhlas kwa ajili ya Allah na awe anafanya kwa sababu imeswibu, kwa maana lazima iwe imetoka kwa Bwana Mtume. Falmutakarribu ila Allah Ta'ala, basi yule ambaye atakayejikurubisha kwa Allah kwa ibada yoyote, biibadatin, kwa ibada ya aina yoyote, laisa alaiha amru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ibada hiyo hakuna amri ya Mtume, hasirun athim, amekula hasara na yeye atakuwa ni mwenye kupata madhambi, kwa sababu amekwenda kinyume na amri ya Mtume. Allah anasema wa man ya'si Allah wa rasulahu, na yule atakayemwasi Allah na mtume wake, yudkhiluhu naran, hawa wataingia katika moto. Na Mtume amesema wa iyyakum wa muhdathatil umur, yepusheni na mambo yaliyozuliwa zuliwa, ila al-akhir al-hadith, mpaka mwisho wa hadithi hii. Walau kana mukhlisan, kwa hivyo huyo mtu atapata madhambi hata kama ibada yake anaifanya anamtakasia Allah, anafanya kwa ajili ya Allah, kwa kuwa tu jambo lake hili analolifanya halipo katika sheria. Mtume hakuliamrisha, hizo ikhlasi zake zitabaki kwake yeye tu, lakini kinyume chake atakuwa yeye baada ya kutarajia kheri, yeye ndo atakayekuwa anaingia katika shari. Ndio maana Allah anasema hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala, hivi ni kujulisheni wale ambao waliokula hasara katika matendo yao ndio hawa. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya, wanapoteza jitihada zao, wanafunga sana, wanasali sana, wanatoa sana, lakini wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na wao wanazania kile ambacho wanachokifanya ni jambo zuri, kumbe mambo hayako hivyo. Lihadha, kwa ajili hii basi kala Imam al-Auza'i, ndio maana akasema Imam al-Auza'i alipokuwa akiwahusia vijana anasema isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako, isubirishe katika jambo la sunna. Wakuf haithu wakafa nnas, nasimamia wewe pale waliposimama watu. Katika riwaya nyingine imekuja wakuf haithu wakafa alqaum, nasimamia pale ambapo kaumu yako iliyopita waliposimama. Wakul bima kanu, nasema kwa yale waliyoyasema, usilete mambo ambayo wao hawakuyasema, sema yale yale waliyoyasema. Wakufa amma kafu anhu, najizuie yale ambayo wao walijizuia. Wasluk, na upite sabila salafaka salih, pita katika njia ya wale wema waliopita nyuma. Hivi ndivyo walivyokuwa wakihusia wale wema waliopita nyuma. Wakala Hudhaifa, na akasema sahaba wa Mtume Hudhaifa radhiyallahu anhu anasema kullu ibadatun, kila aina ya ibada, lam yataabbad biha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ibada hiyo ikiwa hawakuabudu masahaba wa Mtume, fala tataabbadu biha, usije ukaabudu, msije mkaabudu ibada hiyo. Kullu ibadatin, kila ibada, ibada ambayo lam tataabbad, hawakuabudu biha, kwa ibada hiyo ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hawakuabudu masahabu wa Mtume, fala tataabbadu biha, msije mkaabudu ibada hiyo. Fa innal awwala, wa hakika wale wa mwanzo, lam yadu li akhir makalan, hawakuacha kwa wale wa mwisho tuliokuja sisi, hawakutuachia maneno ya aina yote, kila kitu wao walibainisha. Kwa hivyo wanasisitiza hakikisha unafuata yale ambayo yaliyopita nyuma. Fattakullah, wakasema mucheni Allah, ya maashara alqurra, enyi wasomaji, khudhu tarika, chukueni njia, man kana kablakum, ya wale waliokuwa kabla yenu. Hii yote wanaonesha umuhimu wa kumfuata Mtume. Wakala al-Hasan al-Basri, na akasema Hasan al-Basri, la yakbalu Allah, hawezi kukubali Allah lisahibi al-bid'a, kwa yule mtu anayezua. Allah hakubali sawman wala salatan wala hijjan wala umda حتى يدعها. هاوزي akakubali Allah sala ya mtu wa bid'a, wala hawezi kukubali Allah funga ya mtu wa bid'a wala hija yake mpaka ahakikishe kwamba yeye ameacha mambo yake ya bid'a. Na huku panaposema hakubali, ima hakubali katika ibada zake zote anazozifanya, au hakubali ile ibada ambayo itakayokuwa imefungamana na uzushi. Itategemea mzushi huyu yuko wa aina gani. Ayuha nnasu, enyi watu, annadina, tambueni ya kwamba hakika dini, innama jaa min indillah, dini ni ile ambayo iliyokuja kutoka kwa Allah. Fahuwa alladhi, yeye ndiye ambaye, yashrau dina, yeye ndiye anayeweka sheria katika dini. Kwa hivyo dini huwa tibau, ni kufuata. Dini lam yudhau ala ukuli nnas, dini haikuwekwa kwa kutumia akili za watu wakawa wao wanahisi kwa kuwa mimi nahisi hivi, mimi naona hivi, mimi naona hili halina tatizo. Hii siyo dini. Dini imewekwa na Allah, haiwekwi dini kwa kutumia akili za watu. Yeye Allah tu ndiye ambaye anayeweka sheria katika dini. Fama alaina, basi haijuzu kwetu sisi, hakuna kwetu sisi illa tibaa, isipokuwa ni kufuata tu. Walidha kala, kwa maana hii ndiyo maana wakasema, kala salafu salih, wakasema wale wema waliopita nyuma, minhum miongoni mwa hao, Ibn Umar anasema, kulla bid'atin dalalatan, kila bid'a, kila jambo lilozuliwa ni upotevu. Wa in raaha an-nas hasanatan, hata kama watu wataliona hilo jambo ni zuri, hata watu waliona vipi kwamba jambo hili ni zuri. Ayuha an-nas, enyi watu, basi baada ya utangulizi huu wa kukuonesha ule umuhimu wa watu kufuata sunna, wa watu kuacha na mambo ambayo yaliozuliwa zuliwa, ma zala hadhihi al-umma, hawajaacha kuwa watu katika umma huu, mundhu kuruni thalatha, toka zama zile za karne tatu zilizopita, hawajaacha kuwa wao, yahdathuna ad-dina au yahdathuna fi ad-din, wanazua ndani ya dini, wanazua bid'atan, liyatakarrabu ila rabbihim, wakawa wao wanajikurubisha kwa Mola wao, dhanna minhum, wakawa wao wanazania, anna dhalika min ad-din, kwamba hayo waliyazua ni katika dini, dhannu anna dhalika, wakazania kwamba hayo waliyazua, min al-mustahsanat, ni katika mambo yenye kupendezwa. Sasa mimma ahdathu an-nasa, katika mambo ambayo waliyoyazua watu, anwaul ibtida'i fi hadha ash-shahri rajab, ni katika aina za uzushi katika mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi wa Rajab, ambao unajulikana ni katika miezi mitukufu, kama Allah aliposema, inna iddatash shuhuri inda Allah 12, hakika miezi mbele ya Allah ni 12, lakini akasema minha, katika hiyo arba'atul hurum, kuna miezi minne mitukufu, mitatu imefuatana, mfungo pili, mfungo tatu, mfungo nne, na wa nne ni huu tuliokuwa nao sasa, unaitwa mwezi wa Rajab. Basi watu, fa ahdathu fi shahri Rajab, wakazua katika mwezi huu wa Rajab, salawatu wa siyam, wakazua kuna sala maalumu, wakawa wao wanasali sana, wakawa wao wanafunga sana, watasaddaku bil lahmi, na wakawa wao wanatoa sadaka sana kwa ajili ya vichinjwa. Wa kullu dhalika, tunawaambia basi haya yote, min anwa'i al-bid'i, ni katika aina ya uzushi, muhdathatu waliyazua, allati lam yaf'alha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajawahi kufanya bwana mtume, hajahusisha usiku hii, kwamba hajahusisha bwana mtume katika mwezi huu wa Rajab watu wafunge, kuna funga maalumu wenyewe wakawa wanaweka, ni siku ya tarehe 27, siku hiyo wenyewe wanadanganyana eti kwamba bwana mtume ndiyo siku ambayo aliopelekwa miraji, ndiyo siku ambayo aliopelekwa akapandishwa mbinguni akaenda kukabidhiwa ibada hii ya sala. Tunaambia laqad marra, kwa hakika pamepita, fi zamani, katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, iddata shuhuri, miezi mingi, baada hajara rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baada ya mtume kuhama kuendea katika mji wa Madina, imepita miaka 10, haijawahi kusimuliwa kwamba bwana mtume lahu salatan khassa, kwamba yeye alikuwa na sala maalumu, wala siyaman khassa, kwamba alikuwa anafunga maalumu, wala sadakatin khassa, au kuna sadaka maalumu, au kuna adhkari khassa. Wakadhalika lam yasiha, haikusihi kwake yeye bwana mtume hadithi fi fadli siyam fi shahri rajab. Hakuna hadithi yoyote inayoelezea kwamba kuna fadhila ya kwamba mtu anapata kwa sababu ya kufunga mwezi huu wa Rajab, kwamba yeye kuna fadhila hizi na hizi, utabaki tu mwezi huu kuwa ni mwezi mtukufu, hauwezi ukavuka mwezi huu mtukufu wake, eti utaipita miezi mitatu iliyobakia. Kwa hivyo watu wakawa wameshughulishwa, wanafunga mafunga ambayo hayaeleweki, wanatoa sadaka ambazo hazifahamiki, na wakawa wao wanasimama visimamo ambavyo havijulikani. Kwa hivyo hizi zote watarejeshewa wenyewe, ndio yale Allah aliposema, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, nikujulisheni wale ambao waliokula hasara katika vitendo vyao, ndio hawa alladhina dhalla sa'yahum fil hayati dunya, wanapoteza jitihada zao, wanafunga sana, wanakaa na njaa sana, wanasimama sana. Kwa hivyo hizi ibada zao mardudun, zitakuwa ni zenye kurejeshwa, lam yukbal, haziwezi kukubaliwa, na wao watakuwa khasirun athimun. Mfungaji atakayefunga mwezi 27 Rajab akawa anasema anafunga funga hii kwa ajili eti kwamba bwana mtume alipandishwa kwa siku hiyo, siku ya Miraji, mfungaji wa ibada hiyo, kwanza ibada yake ni batil, la pili anapata madhambi badala ya kwamba yeye apate thawabu. Ndiyo maana kama tulivyosema, walivyosema isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako katika sunna, na upite katika njia ya wale wema wako waliopita nyuma, wao waangalie walifanya vipi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة أوصيكم بالتقوى الله نكوسياني كما رأي نجينا يقيلي كتك صلاة زيمة لكم إن شاء الله حس وحس كتك وسيهون واتك ليفش نمام يلوزولي وزولي وتوبدا هواتي واو كلا مويزي ونبدا زاو. Mwezi wa Rajabu wana uzushi, ukija mwezi unaofuata wa Shabani wana uzushi wao, wanatakisi matiriski, wakija katika mwezi wa Ramadhani ndio wamezagaa kwa uzushi. Katika tarawehe kila baada ya sala wao wanaleta mazogo na mengi mengineyo, tutayaeleza kadri ambapo tutakapofika katika miezi yao hii. Kwa kuwa sasa tupo katika mwezi wa Rajabu, mwezi huu wakawa wao hawa watu wa bida wanautukuza, hatuwaoni hawa inapofika mfungo pili wakatukuza mwezi kama huu, wala mfungo tatu wala wa mfungo nne, hatuyaoni haya wakiyafanya, lakini wao wameshikilia mwezi huu wa Rajab. Kwa hivyo faman afrara bisawmi, yule ambaye atakayepokeka akaleta funga shahru Rajab, akahusisha katika mwezi huu wa Rajab wa takhsisu bisawmi, na akawa yeye anahusisha funga duna ghairihi, basi na miezi mingine, mtu huyo yuaddi ila tashakuhu bi ahli aljahiliya, watu hao wanaofunga mwezi 27 Rajab, watu hawa wanafanana sawa sawa na watu wa jahiliya, wale makafiri waliokuwepo kabla ya bwana mtume, hawa ndio waliokuwa wakitukuza tarehe 27 Rajab. Hawa wanaofunga siku hii hawana tofauti yoyote, kama unavyowaona watu wa maulidi wakawa wao wanajifananisha na makafiri katika sherehe zao za kusherehekea kuzaliwa bwana mtume, na hawa wanaofunga tarehe 27 Rajab wakawa wanaitakidi eti ni siku ambayo bwana mtume alipelekwa Miraji, hawana tofauti na ahli aljahiliya. Dalili yake ni hivi basi, hadithi ambayo imesimuliwa fa'an umara annahu kana, kwamba sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hakika yeye kana yadhribu nnasa, alikuwa akiwapiga watu mikwaju fi Rajab, katika mwezi huu wa Rajab, haithu, hali ambapo wanasema hata yadhaha, mpaka anawakia yeye chakula, watakula, alipo anambia kulu, kuleni, fa innaha huwa شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. كلاني كتك مزيه كلا مهن موانا أمفنغ نهسيش كنغ معلوم كتك مزيه رجب بس سيدنا عمر عليكوا كوا بيك مكواجو ناكيambia كلوا كلاني فإنها شهر حقيقة هو مزيه رجب كان يعظمه أهل الجاهلية ولكوا ونتكوز والي watu wajinga, watu wajahilia, wao ndo wanatukuza mambo haya. Kwa hivyo ukiwaona watu wamekaa wao wanasomeana sijui mashairi, eti leo ni siku ya miraji, wakasomeana mambo haya, ni kama watu wajahilia, hawana tofauti yoyote, wao ni sawa sawa na waliopita nyumba. Wakadhalika vile vile lam yasiha, haikusihi ani ihtifali bilailati lisra, hakuna dalili ya ile yote inayoonyesha kama watu wametakiwa eti wasimame katika usiku wa Isra wa Miraj wakaanza kusomeana mashairi ya uongo. Sijui mtume alipokwenda akawa amekuta hichi, ameona hichi, hayana dalili ya aina yoyote, wala wao hawawezi kutoa dalili yoyote ya kuthibitisha eti tarehe 27 ndiyo siku ambayo bwana mtume alipelekwa mbinguni. Watuletee dalili, dalili hii iko wapi? Sheikh Ibn Baz anasema kwamba Allah amewasahaulisha watu kwa hikima zake maalum tu. Lau kama angekuwa anataka angewajulisha, lakini hilo halipo, wanabuni tu kwamba hii ni siku ambayo bwana mtume kapelekwa miraji au kapelekwa mbinguni. Hiyo ni siku ambayo wanabuni, si mwezi huu wala si katika tarehe hiyo ambayo wao wanaisema. Kwa hiyo acha kusherehekea au kuadhimisha mambo ya kijahilia, wanaofanya haya ni watu wa jahilia. Kwa hiyo wao wanasimama lailatu 27 siku ya tarehe 27 min hadha shahri, katika mwezi huu. Wa hadha lam yuthbit bitariki sahih, na haya pia hayakuthibiti katika njia iliyokuwa sahihi kabisa. Kana Sheikh Islam Ibn Taymiyyah amesema, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wala anasema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wala yuraf wala hapajulikani an ahadi min almuslimin, kwa yoyote katika waislamu, anna ya kwamba jaalahu lailatul isra, aliyejalia usiku huu wa isra fadhilatun ala ghairiha, akasema kwamba kuna fadhila siku hii. Na wao ukiwauliza wanasema ala, kwa nini tusherehekee bana, ni siku kubwa, siku adhimu, siku ambayo Allah amempeleka mtume wake. Wao wanaona jambo dogo hili, kampeleka mbinguni akakabidhiwa ibada kubwa. Atakusomea na aya subhanalladhi asra bi'abdihi laylan ila al-akhir al-aya. Kwa hivyo anakusomea aya hii, wewe unaona hii siku dogo? Sasa kama ni kubwa, ndo nini maana yake? Kwa hiyo ndo maana yake tumeambiwa tutukuze, sio? Lau kama ingelikuwa ni kheri la sabakuna, wangetutangulia wao. Kwa hivyo watu wafahamu mambo ya kuzua katika dini, ilo jambo linakuwa halina faida yoyote. Mtu yoyote atakayezua katika jambo la dini akawa yeye analeta mambo yake, ilo jambo litarejeshwa kwake yeye. Na wale wote ambao wanaotukuza mwezi huu, kwanza wanajifananisha na majahilia, pili wale ambao wanaofunga mwezi 27 hawana malipo ya aina yoyote, na watakuwa wanapata dhambi hata kama ataona katika akili yake halingii. Iweje? Mwingine anauliza, mimi nataka nionyeshe hiyo dalili ya kuthibitisha eti nikifunga ndo haramu, nileteeni dalili ya kusema kufunga mwezi wa Rajabu haramu. Yeye yeah, alitaka dalili kama hizo. Kwani hatosheki huyu na kile kisa cha Abu Musa Ash'ari alipokwenda msikitini akakuta watu wamekaa viduara, alafu wao wakajibu nini? Wakawa wanasema subhanallah alhamdulillah, kisa maarufu. Walijibu nini? Ma aradina illa khaira. Na huyu si hayo hayo? Hatosheki huyu kisa cha Abu Musa Ash'ari alichoelezea habari hii? Hatosheki kile kisa pia cha Ibn Musayyib alipokuwa amejiwa na mtume na amejiwa na mgeni wake, akawa yeye anasali katika sala ya alfajiri zaidi ya rakaa 2, akamwambia aache kusali, lakini alijibu vipi? Ayuadhibani Allah ala salati, je, Mola wangu ataniadhibu kwa sababu ya sala? Na huyu anazungumza nini sasa? Anasema tuonesheni dalili ya kuthibitisha kwamba eti kufunga katika mwezi huu hamna. dalili yake ni mtume kasema man amila amalan laysa alayhi amduna fahuwa raddun, yoyote atakayefanya amali, amali hiyo ikiwa hakuna dalili ya kuthibitisha, hakuna dalili ambayo tumeitoa sisi, jambo lake litarejeshwa, basi na yeye ambaye hatu burhana kumtoe ni dalili zenu za kuthibitisha kwamba kuna funga inaitwa funga ya miraji, kuna siku inaitwa ya isra ya kusherehekea jambo hili. Kwa hivyo Ibn Masudi anasema ittabi'u, fuateni, wala tabtadi'u, wala msizue, fakad kufitum, kwa hakika mmetoshelezwa. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.